Et tema vi må prate litt om, som jeg synes er vanvittig spennende, er jo Brasil. Ja. Og det er jo mye vi kunne snakke om der. Du nevnte jo sol, ikke sant? Så jeg vet ikke om vi skal fokusere på olje og gass nå, men er det riktig å starte det Brasil-kapitlet med en øl med noen kompiser? Er det liksom der, er det der eventyret starter, eller har du en bedre startpunkt på hvorfor du har brukt så mye tid på Brasil? Og gjerne fortell litt om det gode med det, og kanskje også det vanskelige med Brasil. Det er jo et fantastisk land.
Ja, nei, det begynte, altså, det begynte jo med at, altså, nå må du skru klokken helt tilbake til 2012. Da var det jo en superboom i Brasil, men med alle mulige politiske uklarheter da, rundt veivalget. Og da jobbet jeg med McKinsey, og da fikk jeg jo ja, et antall prosjekt inn mot Brasil, som gjorde at jeg ble på en måte fascinert over landet, og de si, mulighetene og utfordringene som lå der. Da. Så de siste fire årene i McKinsey, 2012-2016, så ledte jeg da olje og gass i Brasil, eller egentlig Latinamerika, da, i de årene hvor dette spilte seg ut. Og det er klart det jeg så var jo at altså, i Norge så tenker jeg, vi tenker på Brasil, hva er det da? Det er fotball, samba og favelaer. Realiteten er selvfølgelig at det er en økonomisk supermakt. Altså, det er ikke like stor som USA, men det er ikke mye om å gjøre. Det er et ekstremt kompetent folk, og hvor, ja, for de som er opptatt av det slik, da, altså en sterk, kallet markedsøkonomi da. Så hvis jeg skulle være ung og virkelig, hvis jeg hadde vært ung og virkelig skulle bygge business, så hadde jeg dratt til Brasil da, og bygge noe, for det er så store muligheter. Og så store, altså, ta en eller annen mulighet i Norge, og så ganger du med 40, og da er du i Brasil. Så det er jo litt det som var på en måte fascinasjonen da. Så av tilfeller da, altså, mot slutten så hadde jo landet kjørt seg helt fast, ikke sant? Og du hadde jo, mens det var en god tid i veldig mange andre deler av verden, så hadde jo interne problemer av alle typer gjort at du fikk en 10% nedgang i BNP, og oljesektoren stoppet opp og så videre. Og folk mistet jobb, og da var jeg ute og drakk øl, jeg med to kompiser, og sa, ok, hva gjør vi nå? Og da var det jo, hvem som egentlig sa det diskuterer vi fortsatt, da, men vi sa, ok, vi så noen investeringsmuligheter, ingen var villig til å komme penger, ingen var villig til å innføre olje og gass, og mer spesifikt Petrobras, da, som er deres Equinor, de startet en stor prosess med å selge ut feltandeler, og det hadde de aldri gjort før. Så ingen trodde på at det egentlig kom til å skje, men vi sier, ok, nå skjer det, og det må skje, for det var alle mulige strukturproblemer som de måtte løse. De hadde for mye gjeld, og de klarte ikke å håndtere dette selv. Og da hadde vi prøvd å få folk overtalt til å være med, og ingen ville være med, og da sa vi, ok, da gjør vi det selv. Så vi lager vårt eget oljeselskap. Det skal ikke være mulig, men dagen etterpå, en som heter Halvard Idland, som er vår finansdirektør, han kalte da inn til stiftelsesmøtet og sa, ok, nå starter vi oljeselskap. Og så begynte vi, ikke sant, hva må du da? Du må ha teknisk kompetanse, du må ha gode partnere, du må ha finansiering. Og så klarte vi å bygge det sten for sten. Og basert på det så klarte vi, jeg sier, tre glade amatører, eller tre musketerer. Vi fikk jo lagt inn en bud da, på å kjøpe. Vi var rundt i London og fikk et sånt, du får sånn letter of support da, og vi fikk det fra et eller annet fond, og de sa det, ja, vi kan investere opp til $500 millioner inn i dette selskapet. Og med det, og så hadde vi et partnerskap med et norsk selskap som heter AGL Petroleum, som er et petroleumsrådgivningsfirma. Og med det så kunne vi begynne å by, og vi bøy, og vi vant. Og da, oi, plutselig vant vi. Og så kjøpte vi feltandeler da fra Petrobras inn i det som vi kaller DBO, som er oljeselskapet. Det betyr det brasilianske oljeselskap. Ikke det beste oljeselskap, men det brasilianske oljeselskap. Og overtok eiendelene og utviklet feltene, og så solgte vi de fusjonert inn i et annet selskap, og så startet vi om igjen i et nytt oljeselskap. Kjøpte flere feltandeler, utviklet de, og nå har vi da igjen fusjonert inn i et børsnotert selskap i Stockholm, heter Maha, hvor vi da går inn og skal bruke det til vår plattform til å utvikle nye muligheter. Så, ja.
Det er fascinerende. Det som er kult når
du... Det er jo litt sånn Ville Vesten da, altså du kan gå ut og sette opp en... Ja, Ville Vesten er ikke død, var det gamle David Crockett-sang, var ikke det, som var på da jeg var liten. Men det var jo, ikke sant, den at du, ja, også i 2000 og 23 så kan du gå ut og ja, kapre land da og si ok, dette går an. Du, muligheten, det mange. Ja.
Det var ikke like interessant å importere inn bacalao fra Norge og selge tørrfisk på...
Jo, det kunne vi jo gjort, selvfølgelig. Så, ja.
Ikke like stor oppsikt, kanskje, på...
Ja, altså, jeg kan ikke røpe det her på podcasten, men jeg har en liten liste over, igjen da, hvis jeg hadde vært ung, hva er ting jeg kunne gjort i Brasil som kunne gjort at jeg kunne bygd ja, en megabusiness, men det... Det får vel ikke alle få gratis.
Det som er det jeg tenkte på når du fortalte den der tidslinja, så er det på en måte det høydepunktet du nevner. Og så lurer jeg på det veikartet som blir til. Hvor mye kan man forutse av det fra startpunktet, eller handler det like mye om når du kommer til en milepæl, så må du gjøre en ny vurdering, se at du hele tiden må være dynamisk i måten du tenker på også. For du prater jo om fusjonering, det andre selskapet. Så hvor mye har liksom den erfaringen vært på, hvor mye du kan planlegge for, og hvor mye du også må klare å improvisere og ta litt på, ikke på sparket, men må i hvert fall være ganske fleksibel.
Ja, nei, du kan ikke planlegge på å si, hvert ja, en detaljplanlegging i på å si, tid og rom, da. Men det du kan jo selvfølgelig ha en, ja, en idé om hvilken retning du skal, og så må du må jo tro på at det, hva skal du si, at ja, det er en trend da, eller altså at vi gjør A, B og C, ok, vi gjør A, B og C, så kommer vi til neste, altså, du kommer til neste veikryss da, og det neste veikrysset innebærer de og de mulighetene, og da kan du, kommer du til neste veikryss, så du må jo tro på at det finnes en vei, og det finnes veikryss, og det finnes muligheter der ute. Og så må du, men det må jo starte med det kallet fundamentale da, altså at det er et, på godt norsk igjen da, business case da, altså det er noe, det ligger en mulighet, og ofte i denne industrien så ligger jo muligheten ofte i det som på godt norsk igjen heter diskontinuiteter, altså at her er det noe i ferd med å skje, og da tror jeg du kan, hvis du grubler litt, hvis du reiser rundt, prater med folk, gjør vurderinger, så kan du si at okay, her kommer noe til å skje. Altså, ta veldig, litt provoserende da. Landbasert i vind i Norge kommer til å bli bygd ut. Ja? For det er lavkost. Du kan finne steder hvor på en måte, miljøhensyn er håndterlig, og det er enorm verdi til dette for lokalsamfunnet, gitt at du kan håndtere det. Det kommer til å bli bygd, ja. Så, for å si det veldig, ok. Så da er det for lokalsamfunnene og for forretningsutviklere, og du adresserer samfunnsproblemet med at de trenger kraft, og vi trenger hovedmekanismen for å håndtere klimautfordringen er mer etisk kraft, med mindre vi skal gå tilbake i en økonomisk utvikling. Så det kommer til å skje, men du vet ikke hvordan. Ok, så... Ja, så da må du gruble på, ok, hvor kommer det, hvordan kommer det, hvilke løsninger kan du utvikle her som er, og jeg er ikke inne i dette området helt tatt, bare sånn at ingen misforstår, dette er bare en hobby, så det kommer til å skje, og da er det muligheter, og da må man tenke, ok, ja, for å få et godt prosjekt, hvordan ser det ut, jo, du må selvfølgelig finne det riktige stedet, du må finne et sted hvor det er riktig kunde, du må håndtere selvfølgelig utfordringer rundt miljø og så videre. Og du må finne et tilbud da, til lokalsamfunnet som er attraktivt. Gjør du det, så er det en business. Okay? Så det er bare å begynne å jobbe. Da. Og så den businessen, den vil skape muligheter. Ja. Så bare som et eksempel. Da.
Mm. Ja, men det er veldig godt sagt, og det er vel det litt Brasil-case handler om også, at man klarer å forstå hvor et land skal fremover, og så hvis man gjør jobben sin godt, så vil det mest sannsynlig komme attraktive muligheter. Ja. Hva er de...
Utfordringen er selvfølgelig at du vet ikke, altså det kan jo ta... Altså.
Ikke over natta.
Ja, nettopp. Når kommer det? Altså, ikke sant? Det finnes jo mange situasjoner hvor ja, altså, det burde skje, det skal skje, ja, det, ikke sant? Men, altså...
Det er vel litt tid, som renta også, det skal skje noe, men det kan være nullrente i to år til.
Ja, og tid er jo også en knapp faktor, da, ikke sant? Du, hvis du holder... Altså, det finnes jo de som har holdt på, ok, det kommer til å skje, og det skal skje, og så du jobber med det 5 år, og så skjer det ikke noe, og så trekker du det ut, og så plutselig skjer det, og så er du... Ja. Så det, og det, hva kan du gjøre? Det må du gjøre en vurdering av, da, ikke sant? At, for oss så var det jo, igjen, i Brasil, og Petrobras skulle selge andeler. De hadde alt for mye gjeld, de hadde alt for stor portefølje. Men var det om ett år, var det om to år, var det om fem år? Og vi sa, ok, det om ett år, for det så akutt, og ja, de, jeg må si, forholdene var plutselig på en annen måte, og det, men det var jo, altså, det kunne jo tatt, ti år, og da, hadde jo, da er det egentlig bortkastet, for å si det sånn. Ja.
Men det som vi skal nærme oss avslutning, men vi kunne jo ha pratet om Doff lenge også, men jeg tenkte kanskje mer å bare høre om hva du kommer til å bruke mest tid på fremover, for du sier at du liker kriser. Er det et problem snart at mye av de casene du jobber med ser ut til å gå veldig bra? Kommer det til å bli for kjedelig, eller er det på en måte så spennende industri at du kan sitte i fem år og kose deg med de utfordringene som kommer?
Ja, jeg tror, altså, det man jobber med må man jo alltid jobbe litt med i evighetens perspektiv. Altså, det handler jo om å bygge ting, og det, ja, det en reise, og alle de, jeg har jo vært heldig med det jeg har engasjert meg i, for at det er spennende selskaper, det er, folk det er hyggelig å jobbe med, det er ambisiøse selskaper, og hvor det er også veldig mye fortsatt å gjøre da, med å utvikle videre og ta det. Så jeg tror ikke det noe akutt problem. Skal ikke ta for langt dette med at det like krise, men det skjerper sansene, du fokuserer. Det skjer veldig mye på kort tid. Men den lange reisen er jo også interessant da, når du sitter i på en måte. Ja, når du raser deg gårde, jeg liker med elverrafting, men hvis du hadde raser deg gårde ned i elven, så er det jo klart det moro det også.
Helt klart. Du sa jo litt at et karriereråd til noen som ambisiøs, kanskje i 30-årene eller 20-årene, ville vært å fly til Brasil og se hva man kan bygge. Basert på andre ting du ser, er det noen bransjer eller type kompetanse som du ser kommer til å bli viktig fremover? Det er alltid lett å si de som alltid i media. Nå skal alle på en måte lære seg AI og kode det, og forstå hvordan maskiner skal gjøre bedre beslutninger. Er du på det samme toget der, at det må man forstå, eller tenker du at det også er spennende å se på litt kontrære muligheter, og også tørre å gå litt unna flokken også, eller i hvert fall ha begge delene av bildet?
Jo, det er nok veldig, og det er jo, altså, det er jo en veldig tendens til at alle går, altså en saueflokk og går i stim, og klart, det kan være masse muligheter, men hvis det er 1000 stykker som jager den samme muligheten, så er ikke det så stor mulighet likevel, da. Altså, jeg har jo sett noen eksempler på AI, og det er klart det er jo helt ufattelig hva, ja, den type analyser, den type forenklinger, den type ting som kan gjøres. Det er nok utenfor mitt kompetanseområde, da, å utvikle det, men Så ja, altså du har disse, kall det mega trendene da, eller altså, jeg hadde en god kollega i McKinsey, han sa noe sånt som at altså, hvis du har nok medvind da, så hjelper det, altså even in a hurricane, even a turkey can fly, var det uttrykket, altså at hvis du er en industri hvor på en måte du har en medvind, så trenger det mindre av det, ja, du, forholdsmessig trenger du være mindre vellykket da, for å faktisk få det til enn hvis du er i en motvindsindustri. Da. Og få til noe i motvindsindustri er jo, det er ikke lett da, sånn, selv om man er kjempegod.
Så, og det kan bli en lang reise.
Det kan bli en lang reise. Men samtidig så klart at det er hvor, muligheten er jo ofte der hvor saueflokken raser av gårde, men i feil retning da, ikke sant? Og da, ja, da gjelder det også å måtte se at ja, den saueflokken, altså du må også våge å se at den tar feil. Da. Altså, et veldig enkelt eksempel, altså et av de feltene vi kjøpte fra Petrobras var et lite gassfelt i Brasil, og det lå 40 kilometer offshore, en liten ubemannet plattform. Og da var det slik at vi så jo at fordi at det var offshore, så var det ingen brasilianske selskaper som kom til å være interessert i det, fordi at de anså det som for krevende da. Og fordi at det var gass, så var det ingen vestlige selskap som kom til å holde på med det, fordi at gass, til for 3 år siden, så var naturgass upopulært da. Og det var, så ingen av de kom til å by heller da. Så vi kom til å bli en av ytterst få budgivere da, hvis vi så på det. Så da var det jo det å ikke være en del av særflokken var faktisk, ja. Så kanskje det er bare det man gjør, man må bestemme seg, ja, skal man lykkes fordi at man går i en, kan det si, følger en særflokkstrategi, eller skal man faktisk lykkes for at man våger å, ja, men da skal man skal være ganske god da, for å, si, treffe da, på en tro på noe som ingen andre tror på. Men noen ganger er det også en god løsning. Det er veldig mange sauflokker.
Helt klart. Jeg tror det er en perfekt avslutning, Svein Harald. Tusen takk for at du tok deg tid til å bli med, og det var veldig gøy å høre, og lykke til med alle engasjementene fremover også. Det blir gøy å følge.
Selv takk.
Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten, og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg, en enkleste måten å gjøre det på, gjennom Twitter @ChrisVonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.
Alle uttalelser av Kristoffer Vonheim eller gjestene i denne podcasten er kun deres meninger. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som inspirasjon til videre utvikling, og er ikke ment til å gjøre en spesiell investering eller følge en spesiell strategi. Denne podcasten har kun som formål å være til informasjon.